Goed, so ons is hierso besig met familiesake. En ek gaan regtig waar, ek sal kyk hoe vinnig ek hierdeur kan kom, is 'n woord wat die Here op my hart gelê. Dis eintlik 'n teaching. Dis nou nie 'n vreeslike diep ding nie, maar ek het hierdie week, nadat Fred laas week gepreek het, is daar iets by my vasgesteek, toe hy gepraat het oor die eerste skrifie, wat ek daar so vir julle wil gooi, is Galasiërs 6 vers 10. En in hierdie ek julle ding, toe hy ons gesê het, ek weet nie of hy in die ochend of in die aanddienst gesê het nie, het hy gepraat van die huisgenote, in die ou vertaling praat het van die huisgenote, en toe het hy nog verwys na die feit, dat dit nou nie een tydskrif is nie. Maar Galasiërs 6 vers 10 sê, laat ons dan terwyl ons geleentheid het aan allemaal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Kom ons maak net weer ons oog toe, ons bedaan net ons harte vir die Here voor, ons nou lekker geëntertain, maar kom ons sê net, Here, ons dankie Vader vir die woord, ons dankie dat ons hierna toe kom, Here, want ons is een familie, Here. Ons dankie vir al die kinders, ons dankie vir die kleinkies, vir die middelslagkinders, die jeug, Vader, ons dankie vir die studente wat op die oomblik ook hard werk, Here, in die middel van die eksamens, ons bid ook vir hulle, Here, dat u vir hulle nabij sal wees. Here, ons dankie dat u vir ons as ouers ook toerus, ons kinders reg groot te maak, en ons weer net herinner het vanoggend, Here, hoe belangrik ons taak is. Maar Here, vanoggend bid ons vir ons hele familie, Here, vir ons shofar gesin, Here, dat u vir ons allemaal op dieselfde bladsy sal bring in ons gesindheid en ons dade. Heer, en vir al die spesifieke onderwerp wat vanoggend gaan bespreek word, Vader, of maak ons harte oop, nie vir enige iemand nie, nie vir 'n mens nie, maar Heer, vir u en vir u woord. En ons vra dat u deur die Heilige Gees ons harte nou sal oopmaak, dat ons sal kan verstaan wat u van ons verwag vanoggend, en wat u vir ons, hoe u vir ons wil toerig vanoggend, om ons gesin weer effektief te maak, in die naam van Jesus. Amen. Ek was ook verskriklik ingeneem die idee dat die gesinne, die families in die Ou Testament was sommer 'n familie van 1000. Toe dink ek, ons is omtrent so wanneer ons nou by mekaar kom, weet, party van ons mense kom so af en toe op 'n Sondag kerk toe, maar ons gewoonlik so paar 100 hier in die oggend en dan so paar 100 meer hier in die aand, wat omtrent ook so 'n gesin uitmaak. 'n Familie uitmaak van die Ou Testament. So ons is ook omtrent so 1000 plus hierse wat op 'n Sondag kom, party van ons hou natuurlijk van 'n breakfast, 'n groot breakfast, so party van ons kom na die oggenddienste toe, party van ons doen ons groot maaltyd, en die aand is die meeste van die jong mense, maar die idee van 'n familie is hierdie regtig waar baie sterk besig om met ons te praat, en daardie versie, as ons net weer daarna kan kyk, laat ons dan terwyl ons geleentheid het aan allemaal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof, dis ons van mekaar. Nou, wat is daar die goed doen? In Filippense 2, vers 2 tot 3, sê dit nou, praat God, en hy sê, maak dan nou, of dis Paulus wat liever skryf, maar namens God, maak dan nou my blydskap volkome, deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Dis 'n gesindheid wat God by ons allemaal wil hê. 'n Gesindheid wat hy wil hê spesifiek by ons as die huisgenote van God. En hoe werk ons dit prakties uit? Is in die volgende versie, julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Moenie elkeen net aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Daardie versie is nou die dag ook by intersessie gelees, so ek het daar julle gedeelte, en ek het net het gevoel, dit is bevestiging van wat die Here met ons wil deel vanoggend. Nou, hoe doen ons dit? Hoe kyk ons na mekaar se belange? Daar is baie maniere, maar ek voel die Here wil spesifiek hê dat ek moet vanoggend praat. Weet, daar is baie vrae op die oomblik. Mense kom vra vir ons, wat is daar nou so? Moet ons 'n tiende gee? Moet ons 'n offergawe? Hoe werk dit? Tiendes en org? Gaan dit hierna toe? Gaan dit daarna toe? Waantoe? Wat moet ons daarmee maak? Wat is skriftuurlik? En ek het hierdie hele week 'n bietjie my neus in die Bybel gedruk en vir die Here gesê, Here, is daar miskien iets wat ek nog nie raak gesien het nie? En ek het net gevra vir 'n nuwe openbaring rondom hierdie goeders. Rondom ons geldsake, rondom wat maak ons, moet ons die tiende betaal, is dit Ou Testament, is dit wet, waar, jy weet, want baie van ons gee bykie hier en bykie daar en bykie daar en ooral, en party van ons voel, wat is heeltemal glad nie nodig nie, want dit is die wet, en sovoors, en ek het toe nou net vir die Here gevra, Here, help vir my om 'n bykie net 'n vars openbaring te kry van die redding, sodat ons allemaal op dieselfde bladsy kan wees, en u wil saam kan verstaan, rondom hierdie issue, so ek hoop julle is baie opgewonde daaroor. Ons gaan 'n bietjie kyk wat sê die skrif. Ons gaan eers na die Ou Testament. Kyk, die Ou Testament is vol beginsels. Ek is mal oor die Ou Testament. Hy is vol beginsels. As jy weet, as jy nou alles in die Ou Testament, as jy nou sê wel alles aan die Ou Testament is nou hoef ons nou nie te lees, ons nou nie die Nuwe Testament te lees. Goedheid, dan gaan ons maar baie mis. Want God is dieselfde yesterday, today and forever. Jy weet so God openbaar homself in die Ou Testament en in die Nuwe Testament deur Jesus en so voort. So ons gaan 'n bietjie na 'n paar beginsels kyk. Genesis 14 vers 18. Eerste, ek dink dis die eerste plek waar ons die hele idee kry van die tiende. Okay, Melchisedek, koning van Salem en priester van God die Allerhoogste, het vir Abraham kos en wyn gebring. Toe het Abraham vir Melchisedek 'n tiende van alles gegee. Nou ek wil hê ons moet net gou-gou 'n bietjie kyk hier. So Abraham is om is 'n hele paar honderd jaar voor Moses en die wet het eers met Moses gekom. Moses is dood 1400 jaar voor Christus. Maar Abraham is omtrent in die tyd 2000 voor Christus, omtrent 600 jaar. Ek dink ek praat onder korreksie, maar ek dink omtrent soveel jaar tussen Abraham en die wet. So met ander woorde Abraham het vir een of ander rede het hy vir hierdie figuur Melchisedek wat 'n koning en 'n priester van ons God is. Hy's 'n bietjie van 'n vaal figuur. Ons verstaan nie lekker wie hy is nie, maar hy was die koning van Salem. Salem beteken vrede en 'n soort van die idee van Jerusalem. So hy was hierdie Melchisedek was 'n koning en 'n priester en Abraham het op kol teëgekom nadat hy 'n oorlog gewen het en al die spoils wat die Engelsman noem, die spoils wat hy met mekaar gekry het, hy toe vir hierdie man 'n tiende daarvan gebring. En mes wonder, hoekom het hy dit nou gedoen? Want daar was geen wet dat hy dit hoef te gedoen het nie. Maar ons vat dit, ons kyk eers daarna daarso en dan gaan ons van daar af, gaan ons na die wet. Dan kyk ons nou van die eerste boeke van Leviticus en al die plekke. En ons kyk dat hulle maak, die wet maak 'n onderskeid tussen die tiende en die offergawe, ek het dit nooit regtig so raak gesien, ek het myself verlik, absoluut, ek het so geniet om hierdie hele goeders te bestudeer, so ek hoop julle enjoy dit ook. Leviticus 27 vers 28 sê, onthou ook verder dat iets wat as offerande aan die Here gewy is, nie verkoop mag word nie, et cetera, het maak nie saak of 'n mens 'n dier of 'n stuk erfgrond is nie, dis heilig en behoort net aan die Here, dis die offerhande. Dan die twee versies verder praat hy van die tiende, dan sê hy, 1/10 van al die produkte van die land behoort aan die Here, of het nou graan of vrugte is, dit is aan die Here gewy. Net hê ons met net die onderskeid in hierdie versie sien, tussen daar's 'n offergawe wat so 'n manier behandel word, en 1/10 is iets anderster. Dan sien ons ook byvoorbeeld die wat is sy naam, Dawid. Dawid, toe hy 'n offergawe aan God wou gebring het, toe het hy na Orona toe gegaan en gesê, geef my stuk van jou land, of ek wil 'n stuk van jou land koop, dat ek daarop 'n offergawe kan maak, en toe sê Orona vir hom, jy hoef nie, jy kan dit verniet kry, en toe sê Dawid vir hom, hierop sê die koning, dis Dawid vir Orona, nee, ek koop dit beslis van jou, teen die volle prys, ek bring nie aan die Here my God offerandes, wat my niks kos nie. Dawid het toe die dorsvloer en die beeste vir so wat 600 gram silwer gekoop. So ons sien daar, so die verskil tussen die offergawe en die tiende, is die offergawe, jy sal ook later dan sien, die Engels praat van die first fruit, die eerste vrugte, praat dit ook van die offergawe, vir wat ons sal nou daarna kyk, maar die offergawe was iets wat jou iets kos. Dis iets wat jy, dis 'n opoffering, soos wat Dawid hierso dit beskryf. En 'n tiende is baie eenvoudig, dit is maar net 1/10 van jou inkomste, dis wat 1/10 beteken. So dit is die verskil tussen die twee. Die tiende sê hy behoort aan God in geval. Nou dit is wat ons daar sien en dan sien ons waarheen het hulle hierdie goed gebring. Wat het die mense gemaak met hulle tiendes en met hulle offergawes? In Nehemia 10 vers 37-38 sê dit, ons sal die eerste deeg, ons sal die eerste deeg na die oes, ons offergawes, dit praat ook in Engels van die first fruits. Na die oes, ons offergawes en die eerstelinge van alles wat ons bome oflewer, van ons wyn en olie, na die stoorkamers van die huis van God bring vir die priesters. Dit is ook 'n interessante ding wat die kamers van die huis van God bring vir die priesters. Dit is ook 'n interessante ding wat ek op stoorkamers. Die offergawes is gebring na die priesters toe, na die stoorkamers toe. Dit is nou alles nou in in die context met die tempel. Ons onthou nou in die Ou Testament hulle massive tempel gehad met priesters en leviete, 'n verskriklike klomp mense wat daar so voltyds gewerk het en die hele besigheid daar bestuur het. En hulle sê die offergawes of die first fruits het hulle gebring vir die priesters na die stoorkamers. Dit was 'n plek daar wat hulle dit gestoor het. En die tiendes van ons gesaaides het hulle gebring vir die leviete. So hulle die offergawes gebring vir die priesters en die tiendes vir die leviete. En dan het die leviete het die tiendes ontvang uit al die stede waar hulle werk. 'N priester van Aaron het hulle vergesel, dis nie so belangrik nie. Maar die leviete het dan weer 1/10 van wat hulle gekry het, het hulle nou weer ook in die na die stoorkamers toe gebring. Hulle het sien. So om dit soort van net te kyk hoe hulle dit bewerk in die Ou Testament, net 'n opsomming. Tiendes is gebring na die leviete toe, dis vir hulle gewees om te gebruik. En dan het die leviete, omdat hulle voltyds daarso in die huis van die Here gewerk het in die tempel, het hulle ook 'n tiende wat hulle gehad het gebring en ook in die stoorkamers gebring. So die Here volk het hulle offergawes gebring in die stoorkamer na die priesters toe en hulle tiende het hulle gebring vir die leviete en die leviete het 'n tiende van dit nou weer gegooi alles in die stoorkamers. OK. Toe natuurlik het, ag julle ken die geskiedenis van Israel, het almekaar gebackslide, jy weet, dan raak hulle afvallig en dan vergeet hulle heeltemal van al die goeders. En toe op 'n kol was so 'n paar konings wat regtig hulle werk reg gedoen het, onder andere Hesekia. En hoe is hierdie goed wat hulle gebring het, want was natuurlik in daai dae was hulle goeders geweest, jy weet, in die stoorkamers. Hoe het hulle dit bestuur? Hoe is dit bestuur? En wanneer jy gaan kyk in 2 Kronieke 31, gaan jy vind dat koning Hesekia het weer die hele besigheid reg in orde gebring. En daar was weer groot blessing op Israel toe hy koning was, gelukkig. Maar dis nou baie interessant wat ek ontdek het hierso. In 2 Kronieke, toe hy nou weer die hele ding reg bestuur, lees ons na mate die bevel, hy het 'n bevel gegee, okay, julle moet nou weer 'n bietjie slag terugkom na God se manier wat hy van ons verwag. So hy het bevel gegee en hy sê dit graad 5. ek dink daar is te veel kinders hier op die verhoog gewees. Graad 5, vers 5. Na mate die bevel bekend geword het, het die Israeliete die eerste opbrengste, dis nou ook die offering, né? Eerste opbrengste aan koring, wyn, olie, heuning en alles wat die land opgelewer het ingebring en ook die tiendes van alles in groot hoeveelhede. Hulle sê hulle het sulke piles, hulle het sulke hoope daarso gebring na die stoorkamers toe. As jy nou die hele ding lees, dan lees jy ook verder in vers 12, die offergawes, die tiendes en die gewyde gawes het getrou ingekom. Nou hoor nou hierso, ek gaan net al hierdie name lees nie, maar ons vra nou, hoe het hulle die besigheid bestuur? Die leviet Kenania moes daaroor toesig hou, en dan sien ons sy amtsgenoot Simi, was tweede in bevel, dan was daar ambtenare tot Kenania en Simi se beskikking, en dan al die name, ons gaan na die volgende slide toe. Toe het koning Hizkia, die hoof van die tempel, Asaria, dit gereël, die toesig oor die vrywillige uitgawes, en oor die uitdeling van die offergawes van die Here en van die besondere gewyde gawes wat in die hande van die leviet Koresi en van hulle ensovoorts. Ek worry nie oor die name nie, maar dit is vir my duidelik dat daar's mense aangestel wat moes toesig hou daaroor en dit dan ook versprei. Al die offergawes en die tiendes van die leviete, hulle was verantwoordelik om dit te versprei sodat almal genoeg kan hê. Dan sien ons weer, ek gaan nou baie vinnig, ek weet, dat Israel weer terugval en dan kry jy die profeet Maleagi, wat 'n profesie bring, dis 'n messiaanse profesie. Hy praat van iemand wat gaan die Messias voorberei, die mense voorberei. Ek dink hy verwys daar na Johannes die Doper volgens mense wat ek nou ook hulle opinie gelees het. En dan praat hy van Johannes die Doper wat die mense sal voorberei vir die Messias. So dis 'n messiaanse profesie wat Maleagi bring, wanneer hy sê dat hy verwys na Jesus in Maleagi 3 vers 3 tot 4. En hy sal sit, hy praat van Jesus, 'n smelter en reiniger van silwer, en hy sal die seuns van Lewi reinig en hulle louter soos goud en soos silwer, sodat hulle aan die Here in geregtigheid 'n offer sal bring. Sodat hulle vir die Here in geregtigheid 'n offer sal bring. Hy praat van 'n loutering wat 'n offer 'n regte, oordentlike offer in geregtigheid sal teweegbring. Dan sal die offer van Juda en Jerusalem vir die Here aangenaam wees. So hy praat daarso van die feit dat die Messias gaan kom en hy gaan actually die mense louter, daar gaan 'n loutering wees, want die offergawe moet suiwer wees, dit moet in geregtigheid gebring word. Dan lees jy aan, in Maleagies, net so 'n paar versies verder, dan sê God vir Israel, bekeer julle tot my, dan sal ek terugkom na julle toe, sê die Here die Almagtige. Dan vra hulle, waarin moet ons ons bekeer? En dan antwoord God, sal 'n mens werklik vir God beroof? Tog beroof julle my. Julle vra, waarvan beroof ons sê? Dan antwoord hy van tiendes en offergawes. Daar rus al reeds 'n vloek op julle en tog bly julle my beroof. Die hele nasie doen dit. Bring die volle tiende na die stoorkamer toe, sodat daar iets te ete in my huis kan wees. En toets my daarin, sê die Here die Almagtige. Toets my of ek nie die vensters van die hemel sal oopmaak en vir julle reën sal uitgiet, meer as wat julle kan gebruik nie. Ek sal die sprinkane keer dat hulle nie die oes op julle land vernietig nie en dat julle wingerde nie sonder vrugte is nie, sê die Here die Almagtige. Dan sal al die nasies julle as geseend beskou. As ons na daai skrif kyk, met ander woorde, daarso word gepraat spesifiek met die Israeliete, dit is nog Ou Testament, hulle sê, luister hierso, julle beroof vir God, tiendes en offergawes, maar dit is Jesus, dit is 'n messiaanse profesie, wat sê, hy gaan vir julle louter, sodat julle hierdie ding, julle offergawes in geregtigheid sal bring. Nou wil ek gaan aanskuif, ek het nou soort van die Ou Testament gewerk, aanskuif na die Nuwe Testament toe in handeling, ek wil hê ons moet daai vorige skrif, in gedagte en veral daardie belofte wat God vir die mense gegee het en gesê het, luister, as julle hierdie ding reg doen, dan gaan ek julle geweldig seën. Julle yskaste gaan nie breek nie. In moderne terme, jy weet, jou kar gaan nie 'n papwiel kry om elke hoek in draai nie. Jy weet hoe alles kan verkeerd gaan wat moet verkeerd gaan, spesifiek wanneer jy platsak is. Jy weet, die kar breek en die dit, jy weet, ensovoorts. En hy sê, maar dit gaan nie met julle gebeur as julle net aandag gee aan hoe ek nou hierdie ding bedryf wil sien van genie. Nou gaan ons na hierdie, nou hierdie is my absolute gunsteling skrif op die oomblik in die Nuwe Testament, want ek weet dit is waartoe ons moet beweeg, ten minste die standaard in Handelinge, die eerste kerk, en ons moet nog daarby verby gaan, glo ek, voordat Jesus terugkom. Maar hier is die eerste kerk, net 'n soort van 'n prentjie van hoe hulle geoperate het, as ek het nou so kan noem. Handelinge 4, verse 32 sê, en die menigte was van een hart en siel. En nie een het gesê dat iets van sy besitting sy eie was nie, maar het alles in gemeenskap gehad. En met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus en genade was oor hulle almal. Want hulle praat van groot genade en jy lees verder aan sien jy wonderwerke die hele tyd. Almal het mense het hulle siekes gebring, almal gesond gemaak. Jy weet, wonderwerke was aan die hand. Jy weet, ek met party van die ouens as hulle skaduwee net oor die mense vir hulle raak hulle gesond. Daar was geweldige krag van God het gemanifesteer in die eerste kerk. Was oor hulle almal. Nie een van hulle het gebrek gelei nie, want die wat grond of huise besit het, het dit verkoop en die verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. Die het dit dan uitgedeel volgens elkeen se behoeftes. Nie interessant nie. Ons sien amper dieselfde tipe van ding soos met die tempel waar die mense hulle goed gebring en goed verkoop het. Hierso sien ons nie eintlik sprake van 'n tiende nie. Hulle het net sommer alles verkoop, nê? Hulle het alles hulle goed verkoop, gebring en gebring na die wat hulle noem hierdie apostels se voete. Weet nou nie wat nou letterlik was nie, maar in elk geval en dan het hulle dit van daar af uitgedeel sodat niemand gebrek gehad het nie. En ons sien ook later aan, ek gaan nou nie al die skrifte aan nie, hoe hulle mense aangestel het om na hierdie goeders te kyk, om seker te maak, want op 'n kol het die Helleniste gemaan en gesê, jy kyk nie na ons weduwees nie. Ons is ook deel van die kerk en jy kyk en toe die grootkoppe mos mense aangestel vir Stefanus en 'n klomp ouens wat kan sorg dat almal reg behandel word in die gemeente en dat alles reg uitgedeel word. So as 'n mens nou kyk, vergelyk die skrif in Maleagi wat spesifiek verwys na die tiende en die offergawe wat hulle op die regte manier met bring. Ons kyk na die Nuwe Testament en ons sien daar is 'n ander vlak van gee hier, is daar nie. Daar's 'n ander vlak, dit is nie nou 'n tiende en 'n offergawe nie, dis nou sommer alles. Nê? Hulle sê hulle het, as ons weer na die skrif kan kyk, hulle sê nie een van die mense het gedink dat iets wat hulle besit hulle eie is nie. Maar hulle het alles gehad in, wat is die woord, in gemeenskap gehad. Dit klink omtrent soos 'n kommunistiese setup amper. Maar dit was nie regtig nie. Maar dit was die gedagte, onmiddellik toe hulle na God toe kom, het hulle besef, maar alles wat ek het, het God vir my gegee in elk geval, en het behoort aan God. En so dit was nie vir hulle moeilik nie, hulle het eenvoudig, dis maar net hoe hulle dit bedryf het. En daai, nou praat ons regtig van duisende mense. Die eerste kerk, hoeveel mense het tot bekering gekom aan die eerste dag? 3000. Volgende ruk, sommer 5000, dis net die mans, behalwe die vrouens en die kinders. So dit moes nogal 'n operasie gewees het om hierdie hele besigheid te bedryf. Dink julle nie so nie. Was jy 'n ou handjie vol mense kom ons gooi 3 plase saam en ons kyk na mekaar nie. Dit was 'n groot ding wat hulle moes bedryf en hulle moes weet wat hulle doen om dit in geregtigheid te doen. Jy weet mense wil nou nie dat daar nou 'n leier daar aankom en sê o, ek wil ook nou die kerk join, jy weet. Maar ek gaan nou net rond sit want in hierdie kerk, jy weet, kyk hulle na almal. Nee, daar was al daardie goedes wat ook na gekyk gewees het. Dis hoekom daar was baie hard gepraat met mense wat lui was. As vir hulle gesê as jy nie werk nie, kan jy nie eet nie. So almal het gesorg dat hulle werk. Jy weet, so ons kyk nou maar net na al hierdie modelle, maar nou sien ons, ek wil hê ons moet net raak sien dat hier is 'n nuwe tipe van manier van dink omtrent gee. In die Nuwe Testament is dit so net 'n baie hoër vlak van gee. Nou wil ek gou gaan kyk na Matteus 5. Want jy weet, baie mense sê dat ons is nie meer onder die wet nie, né? Nee? Ons is vrygemaak van die wet. Maar kom ons kyk net gou na Handelinge. Ekskuus tog Matteus 5. Waar is ek nou? Ja, dis hier, nie, is hier so. Interessante skrif is die hele, daar's 'n hele paar hoofstukke wat so begin. Dit sê, julle het gehoor dat daar van die ou tyd af aan mense gesê is, vat uit die wet so stukkie vir stukkie. Vat Jesus self, né? Hy's nou besig om te praat. Hy sê, julle het gehoor dat daar van die ou tyd aan die mense gesê is, jy mag nie moord pleeg nie, né? Dis die wet, is dit nie? Is dit die wet? O, julle is wakker. Julle mag nie moord pleeg nie en elkeen wat moord pleeg is strafbaar voor die regbank. Dit was die wet. Maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is, is al strafbaar voor die regbank. Gaan aan. Dan sê hy, julle het gehoor, dis wie een van daai, julle het gehoor dat daar gesê is, Jesus verwys weer na die wet, jy mag nie egbreek pleeg nie. Maar ek sê vir julle, elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer het, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. So nou, waaroor gaan die wet? Beteken dit dat ons nie, as ons nie onder die wet is nie, kan jy nou maar egbreek pleeg en moord pleeg? Natuurlik nie. So is die wet sleg. Die wet is nie sleg nie. Dit is, ek wil net hê, dit is nou iets wat ek 'n openbaring oor gekry het. God se idee met die wet, sê hy die hele tyd wanneer Jesus met die mense praat in die Nuwe Testament. Sy idee met die wet was nie die letter nie. Dit was nooit die letter nie. Dit het gegaan om die wet vir die liefde. Liefde teenoor God en liefde teenoor ons naaste. Is dit nie so nie? Hy wil eintlik gehad het, hulle moet die gees van die wet verstaan. Dat wanneer hy vir mense sê, moenie moord pleeg nie, moenie mekaar se goed steel nie, moenie egbreek pleeg nie, dit gaan om liefde teenoor jou medemens. Nee? Dit gaan om hom te ag en om hom te respekteer en met ander woorde om hom lief te hê. Die handelinge wat hulle gedoen het, was 'n liefdes gebaar teenoor hulle naaste. Ek wil hê met die woordjie die handeling, hulle het dit gedoen. Hulle moes goeders doen of hulle moes hulle weerhou om sekere goeders te doen. Né? Nee? Maar as ons nou kyk na God se standaard, wanneer hy praat van moord, dan sê hy as jy net jou broer haat. Met ander woorde, as ons nou net met 'n grudge sit teenoor ons broer, dis hoekom ons so verskriklik preek oor vergifnis. Jy weet, en dit veral in die Bybelskool baie hard en by die fondasies baie hard aanspreek, want vergifnis is 'n ontsettende baie belangrike ding. Jy weet, in die Ou Testament is dit moenie dit doen nie. Maar in die Nuwe Testament het God 'n nuwe standaard, is iets anders wat bykom, want hy het vir ons sy Heilige Gees in ons harte uitgestort. Né? Nee? Wat hulle nie in die Ou Testament gehad het nie. Hy het vir ons die Heilige Gees daarop priesters en die profete en so aan, hulle het die Heilige Gees gehad, maar oor die algemene mense moes altyd gaan hoor die woord van die Here by die profeet ensovoorts, maar die Heilige Gees is uitgestort op alle mense op die dag van Pinkster, op Pinksterdag. En so God het sy liefde in ons hart uitgestort. So God se standaard vir moord nou. Wanneer hy dink moord, dan dink hy iets wat in jou hart sit. Is dit nie so nie? Is dit iets wat jy doen nie? Die goed wat jy doen is vir jou naaste, hulle sien dit. Nê? Maar daar's 'n ander vlak. Hy sê as jy net na 'n vrou kyk om haar te begeer, het jy klaar oorspel gepleeg. Wat God aanbetref, want hy kyk na die hart. Hy kyk na die hart waar mense nie kan sien nie. Jy sien. En so, wanneer hy die met die wet gekom het, in Levitikus en sovoorts, wanneer hy praat van die hele effek van gee, en die tiendes en die offergawe, wat in sy hart was, is dat ons mekaar sal, daar verwysing na Filippense 2 vers 2 tot 3, dat ons na mekaar se belange sal omsien. Dis waar oor die tiendes en die offergawe se gaan het. Die Leviete het baie hard gewerk in die tempel, so met ander woorde, iemand moes na hulle omsien. Dit is wat die tiende gedoen het. En natuurlik was daar klomp mense wat gesukkel het ensovoorts, wat die priesters moes hulle offer aan die mense, hulle offergawes ook gebring. En die mense wat minder gehaat het, is vir hulle gegee. En natuurlik ook het hulle gegee vir die mense om hulle, hulle noem het die strand, die vreemdeling in ons poorte ensovoorts, en die wese en die wedewese, hulle het allemaal daaruit benefits, excuse vir die Engelse woord, ek moet nou vinnig praat, kan nie nou dink nie. So met ander woorde, wanneer die tiende, wanneer die Israeliet sy tiende en sy offergawe gebring het, ter opsomming, was dit om te sien na die belange van die res van die volk. Nou in die nuwe verbond, as ons kyk na wat God beskou as moord in ons harte, of overspel in ons harte, wat sou ons sê, beskou hy as die standaard van gee, nou waar ons nou bevind. Wat is sy standaard van gee? Dink 'n bietjie daaroor. Hy kyk weer na die hart. Hy kyk weer na die hart. Maar nou lees ons 'n bietjie verder aan, ons het nou gekyk na Handelinge, na die groot great grace that was upon the die groot genade, en hoe die mense hulle goeders gebring het, hulle verkoop het, en so na net so paar verse verder in Handelinge 4, sien ons die story van, Handelinge 5, skies toch, sien ons die story van wie? Twee mense wat dood neergeslaan het, wie was dit? Ek is nou regtig in teach mode, is ek hier nie. Ek voel asof ek voor die klas staan, met al die vrae, in elk geval, Ananias en Safira. Ananias kom, en Safira, en hulle bespreek, en hulle sê, okay, ons gaan nie alles gee nie, ons gaan so 'n bietjie terughou daarvan, en dan gaan ons 'n groot gedeelte daarvan gee, maar nie alles nie. En dan kom hulle na Petrus toe, en hulle bring nou hulle offer, wat is dit nou, ja, wat ook al hulle besluit het om te bring, hulle hele land, allemaal het hulle goed verkoop, en het gebring, of ek neem aan meeste van die mense dit gedoen. En toe vra Petrus vir hulle, okay, het jy, is dit die hele som, van wat jy gebring, sê hulle, ja, jy sien. En nou wil ek hier met ons na daai versie kyk, wat daar so staan, hoe Petrus hom konfronteer. Hy sê, as dit nie verkoop was nie, het dit nie joune gebly nie, en toe dit verkoop is, was dit nie in jou beheer nie. Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het, jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. Wat is die issue hier? Wat is die issue hier? Die issue hier is dat Ananias wou 'n geheim in sy hart hê. Hy wou 'n geheim wegsteek van God af, en dis 'n geheim, as ons kyk na daai stukkie, om nog steeds in beheer te wil bly. Dit is die groot woordjie, beheer. Want as ons kyk na die mense in die nuwe in die eerste kerk, het hulle beheer opgegee, sê julle met my saamstem. Hulle het besluit, my goed is nie onder my beheer nie, Ek is onder die beheer van God. Ek het my lewe vir hom gegee. Ek het totaal en al beheer vir hom oorgegee. Wanneer ons lewens vir God gee, gee ons beheer vir hom oor. Nie net van wie ons is en ons emosies nie, maar ook van ons goed. Baie Christene verstaan nie dit nie. Hy besit alles. Maar Ananias se probleem was, hy wou nog beheer uitoefen. En met die dat hy weggesteek het, het hy 'n geheim probeer hou van God af. Dit was nie die probleem was nie dat hy nie die hele land verkoop het. As hy maar net eerlik was, jy sien, en gesê het, luister hier, so hierdie stuk wil ek hou, ek is nog nie daar, waar ek heeltemal beheer kan opgee nie, my geloof is nog nie op daardie plek nie, dan was dit nie 'n probleem nie, maar hy het vir die Heilige Gees gejok, deur dat hy nog steeds beheer wou hê, en dit, wat is dan, ek wil hierdie vraag vra, wat is dan God se standaard vir liefde, laat ek het net gou weer teruggaan, As ons kyk na die Ou Testament se wet en God sê, wanneer jy moord pleeg, jy moet nie moord pleeg, jy moet nie steel nie, jy moet nie overspel, ek gebruik nou maar daai drie as 'n voorbeeld. Het ons onthou, het ons besluit, dit is goeders wat jy doen of wat jy weerhou om te doen, om jou naaste lief te hê. Dan die wet om God lief te hê, in die Nuwe Testament sê hy, hoe bewys ons liefde aan God, deur ons gesindheid na hom toe te bring, nê? Met ander woorde, ek gaan nie eers vir my naaste kwaad wees nie. Ek kan vir hom kwaad wees, maar ek moet oor dit kom. Ek moet met hom gaan praat daaroor of wat ook al, en ek moet dit uitsorteer. En as ek nog steeds wil, jy weet, haat in my hand ronddra, dan moet ek na God toe gaan of hom vra om my te vergewe vir die bitterheid in my hart. Dit is my liefde teenoor God, want hy kyk in die hart. Dit is hoe ek nie moord pleeg nie wat God aanbetref. Selle moet overspel. So nou, wat is die standaard vir God in ons harte, wat hy wil hê wanneer dit kom by ons goeders, en wanneer dit kom by gee? Daar is een woord, wat dit gaan opsom, ek wil hê julle moet daaraan dink. Wat is die woord wat God van ons wil hê, in ons harte, teenoor hom? Wat vir hom gaan wys, luister hier, ek het die werklik lief. So gesindheid in die hart, een woord. Hy sê gehoorsaamheid, ek weet hoekom sê hy so, want die Bybel sê, as jy my nie gehoorsaam nie, kan jy, het jy my nie lief nie. Dit is waar, maar daar is iets anders in die verband van gee, spesifiek, 'n standaard wat ek glo God wil hê van ons harte. Excuse toch, beheer. Oorgawe, Beheer oorgee bedoel jy, nee? Blymoedigheid, gesindheid, wat is gesindheid, die? Gesindheid van, jylle kry dit hier ek nie? Vertrouwe. Ander woord vir vertrouwe is, Hebreërs 11 vers 6, sit my daai skrifie op, Skrifie Hebreërs 11 vers 6, waar is hy? Hulle is vast aan die slaap. Nee, voorspreke, daar is hy. Sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag. Julle ken allemaal die skrif, ne? Sonder geloof, ons wil vir God behaag, en geloof en vertrouw is precies die selle ding. It's the same, jy weet, dit is twee kante van een muntstuk. Geloof en vertrouwe, dit is precies die selfde ding, en die Here is bezig om vir ons op hierdie stadium, ek is oortuig daarvan, te louter in hierdie area, van vertrouwe teenoor God, jy weet, glo ons werklik, dat onthou julle toe Jesus vir die ryk jong man gesê, verkoop al jou goed, gee jou geld vir die armes, dan raak jy ou baie sê, en, dit is om te erg wat van my verwag, en dan stap hy weg, en Jesus hardloop jy achter hom aan, he. Maar hy sê vir sy disciples wat achter hy sê, luister, weet julle mense, daar is die manier, dat as jy iets weggee, of as jy wegloop van jou mense, wat vir, jy weet, as jy goed opgee, selfs jou mense vir wie jy lief is, om vir my te volg, gaan ek vir jou baie meer teruggee, dis vertrouwe, om te weet, as God vir die ryk jong man sê, luister, so verkoop al jou goed, gee dit vir die armes, is dit vir hom, om te vertrouw, dat God gaan vir hom in elk geval, teruggee, want God sê, I'm no man's debtor, ek is aan niemand iets verskuldig nie, as jy goed gaan weggee, gaan ek dit vir jou teruggee, dis hoe dit werk, maar vertrouw ons God, dat hy eindelijk dit gaan doen, Jy sien, so daardie area van ons lewe op die oomblik glo ek is onder die vergrootglas. Daar's baie mense op hierdie stadium wat besigheidsmanne wat verliese ly. Daar's ons baie van ons wat sukkel in hierdie area en die Here is besig om sy vergrootglas daarop te laat skyn want ek glo dat hy is besig om vir ons hy wil uit ons losmaak 'n offergawe in geregtigheid soos wat hy praat daarsoop in Maleagi. So dit is die issue, is vertroue. En dan, as ons nou kyk na Spreuke 3, jy weet die boek van Spreuke is net universele waarhede, dit is nie ondergeskik aan die wet nie, is daar hierdie ding wat sê, vereer die Here uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste, dit soos ek sê, het niks met die wet te doen nie. Dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou paskuipe oorloop van mos. Daar is definitief 'n verhouding tussen gee en ontvang van God. Dis die hele Bybel vol. Ek het nou net 'n paar versies aangehaal. So, om terug te kom na Abraham. Abraham, soos wat ek gesê het, was voor die wet gewees. Wat het hom besiel om sy tiende van alles wat hy het vir Melchisedek te gee? Ek persoonlik glo dat as 'n mens na aan God leef, soos wat Abraham gedoen het, dan het jy goddelike instink. En ek dink, dis daai goddelike instink of iets, ek weet nie, ek kan nie sê nie, dis my eie opinie. Wat ek soort van kry van my eie lewe, as ek my eie net 'n kort getuienis kan gee, ek onthou toe ek tot bekering gekom het, einde van my finale jaar hier op universiteit. Toe ek begin werk het, niemand het vir my gesê ek moet dit doen nie, ek het net outomaties my tiende afgetrek van my salaris het in vir die kerk gegeep, daai stadium was ek nog in die NG Kerk, daar in Ceres. En ek het dit net gedoen. 2 jaar later, is ek met die gees vervul en ek het in die vernuwing ingegaan, toe kan ek nie genoeg gee nie. Toe wil ek net vir alles en vir almal gee, maar vooral vir die kerk. Ek onthou nog spesifiek, ek het in die Parel toe gebly waar ek skool gehou het, daarso by die Hoër Jongensskool. En ek het toe daarso die geesvervulde mense want met my heeltemal ou ek bedoel ek kon nie glo dat die Here soveel groter is nie, want ek was tot op daai stadium vir 2 jare wat ek in Ceres skool gehou het, het ek nie die God geken in sy volheid nie. Ek het baie gesukkel en ek het absoluut by die wet probeer hou. It's amazing wat dit doen wanneer jy tot bekering kom, maar daar was nog steeds 'n sluier voor my oë. En toe ek in die Parel kom, ontmoet ek so 'n handjievol Christene wat ek kon sien werklik die Here ken. En dit was toe nou die kerkie van die Assemblies of God kerkie wat toe nou baie klein kerkie en hulle kom toe ook so half in sulke ou saaltjies by mekaar en hulle wil toe ook 'n kerkgebou bou. En ek onthou nog David Henderson, die een ouderling het altyd voor by ons kom staan en gesê want ons moes nou die boufonds insamel en dan kom hy nou met sy grafiekies en dan elke sonnige wys hy nou met die boufonds hoeveel is nou ingesamel vir hierdie maand en hoe styg die boufonds nou en dan kan ons nou op die ou end ons eie kerkgebouetjie bou en ek kyk daai boufonds so en ek dacht, toe chuck dit, ek hou nie daarvan dat hy so stukkie vir stukkie groei nie, ek gaan maak 'n groot lening by die bank en ek kry sommer die groot check en anoniem gaan sit ek dit laat ek die bank dit stuur vir hulle, laat die ding net kan asseblief bo uitkom. En ek het die groot lening sommer net oor die volgende jaar afbetaal. En wat ek het geweet, ek kan dit afbetaal, is iets within my means om dit af te betaal oor 'n jaar. En so hulle weet nou nog nie waar dit vandaan kom en daar gaan my ding is ook, my reward, maar dis okay. Want wat ek het vir die Here gevra voor vanoggend te sê, Here, moet ek nou hierdie dien deel of moet ek nou nie, want eintlik gaan dit nou nie om my om te brag oor hoe ek nou gegee het nie, dit gaan oor wat die Here in 'n mens losmaak binnekant. Jy weet, en ek sê, toe sal ek dit deel of sal ek dit nie deel nie, gaan ek nou my reward kwyt wees. En net toe ek dit sê, kry ek 'n SMS, hulle ken vir Dion Roeping, 'n SMS van Dion Roeping, hy weet nie wat in my gedagtes aangaan, hy sê, you overcome by the blood of the lamb and the word of your testimony. So, dis nou, hoekom ek nou daai deeltjie, dit worry my nie eintlik of ek my reward kwyt is nie, maar in elk geval, solank ons net allemaal iets geleer kry daaruit, want dit is die instink wat die Here losgemaak het, toe ek gegees vervul, was ek op 'n heeltemal 'n ander vlak, dis asof my gee, net ek, vooral vir die huis van die Here, het net losgegaan, en so ek verstaan half, hoe Abraham, sonder dat iemand vir hom gesê het wat hy moet doen, sommer net sy tiende gegee het vir ou Melchisedek, nou net prakties, my tyd is om, praktiese slotsom vir ons as gemeente. Ek wil net weer aansluiting vind, ek weet ons het nou laas sondag, was nou visie sondag, maar ek gaan nou sommer aan met die visie, vandag gaan ek net bietjie prakties raak, net vir julle sê, Ons visie in die Shofar familie is om 'n sielwennende organisme te wees. En dit is hoekom ons het baie bedieninge, uitreikbedieninge, verskillendes, ek gaan dit nie nou allemaal opnoem nie, en ons doen kerkplante met dit in gedagte. Waar ons kerke plant, ons uitreik, oral waar ons is, moet ons uitreik, ons moet siele wen vir die Here. Dan is dit ook, met dit in gedagte is dit vir ons belangrik, dat alle lidmate op maksimum effektiviteit funksioneer. Want ons is allemaal veronderstel om dit te doen. Dis nie net party mense wat dit doen. Ons allemaal in ons verskeie roepings, ons het allemaal verskeie roepings op verskillende vlakke. En is ons job as leiers, nie net leiers nie, maar ons allemaal vir mekaar help, om by daai, nie is regtig nie net die leiers job nie, allemaal, dis ook om ons selgroepe en alles het, om mekaar te help, om by die plek uit te kom, waar jy kan maksimum funksioneer, wat jy nog sit met jou ou hang-ups, of jy het nie brood om te eet nie, of wat ook al, fisies, emosioneel en geestelik, is dit ons job om vir ons wat in die huis is, te sorg op al drie daardie vlakke. Dis ook om bijvoorbeeld emosioneel en geestelik, hou ons kerkdienste, doen ons fondasies, doen ons bybelskool, so wat ek vroeger gesê het, eindelijk is hierdie teaching, eindelijk maar in die bybelskool ook, so as jy die bybelskool doen, so jy weet wat om te doen met jou goed. Maar ons wil die mense toerus, vir die werk van die bediening, want ons is allemaal in die bediening. Ne? Ek kry baie mense, wat na my toe kom, oh, ek is depressief. Nee, deesdae vraag ek net een vraag, waar bedien jy? Waar bedien jy? Wel, waar, where do you serve? Wat doen jy in die kerk om te bedien? En hier sit ons nou vanoggend gehoor van baie geleenthede om te kom dien. Want sodra, dis die mees amazingste ding, as ons nie bedien op een of ander manier om die kerk van Jesus, the household of faith, te help om ons allemaal se hande vry te kry en ons allemaal se gesindhede by die plek te kry waar ons regtig kan pleks van om net te worry oor my eie goeders, te kan dink, die wêreld, die mense om my, dis waar God vir ons met ons gedagtes moet wees. Dis hoekom ons byvoorbeeld fondasie 3 en 4 om jou vry te maak van daai ou baggage wat jy dra, jy weet? Hoekom ons fondasie 5 doen om jou verder te inspireer en vir jou te help? Hoe kan jy uitreik na ander mense toe en so voort? En die heel basiese fondasie nommer 1 en 2 waar jy kan verstaan, hoe kan ek bedien? Waar kan ek help in die kerk? Waar kan ek my bydra? op verskillende vlakke bring in die gemeente. En sodra mense dit doen, praat met my oor enige van hierdie ouens wat in bediening staan, vra vir hulle of hulle ly aan depressie. Ira sê nee, sy ly nie aan depressie nie. Want jy sien, die feit van die saak is, wanneer jy gee, wanneer jy bedien, it's more blessed to give than to receive. Jy sien? Jy gaan baie meer geseend wees, daar is iets wat binnenkant in jou gebeur, wat jou so gaan bless, verstaan jy nou, of het nou is op geestelike en emotionele vlak, of op fysische vlak. Ons het bijvoorbeeld op fysische vlak om vir mekaar te sorg, as mense wat sukkel in die kerk, daar is mense wat nie genoeg kos het om te eet nie, dan het ons bijvoorbeeld ander ministries, ons baie ministries in die kerk, bedieninge in die kerk, bijvoorbeeld body serve, julle ken allemaal van body serve. Jy weet, dit is 'n rekening wat ons het waar ons geld gooi om vir die mense in ons midde wat sukkel, finansieel sukkel, om vir hulle by te staan, ensovoort. So op al die vlakke het ons verskillende bedieninge in die gemeente om na mekaar om te sien en om uit te reik na die wêreld toe, soos wat ek gesê. Dit is ons eerste bediening, uit te reik na die wêreld en om toe te sien dat ons allemaal gesond is, geestelik, emosioneel, fisies. En dan natuurlik ook, miskien is julle nie bewus daarvan nie, maar ons as gemeente gee ook baie duisende aan bedieninge buite die kerk, soos byvoorbeeld Jesus Alive Ministries wat der duisende mense in Afrika voer. Ons gee byvoorbeeld aan Focus on the Family, ons gee aan CFAN, Christ for All Nations, die werk wat Reinhard Bonke doen en al die mense wat uitreik. So ons as gemeente gee ook weg. Baie weg vir mense met wie ons verhouding het, dat ons weet wat die werk van die Here doen. Jy weet, een mens met my verhouding, en Fred sê nou die dag, hy het op ekol toe hy jonger was, het hy een ou ondersteun, wat die bediening gehad het in Kayalicha, en hy het sommer een maandelike aftrekorder laat teken om vir die ou te onderhou, en toe een dag, jare later, toe gaan hy daar toe wil hy om gaan besoek. Toe is hy al 5 jaar lang daar weg, wat hy nou al in Durban bly en 'n ander job het. Maar die ou het die integriteit gehad om vir hom te laat weet, dat hy nie meer sy aftrekorder vir hom moet stuur nie, hy het nou 'n inkomste, kan jy dit glo? Dit is hoekom dit vir ons belangrik is, dat ons gee vir instansies met wie ons verhouding het. En dit is belangrik, jy weet, baie keer kom na 'n sendeling aan jou deur, kom sê, asseblief, gee vir ons, ons doen hierdie wonderlike werk in Indië, en jy gee in jou hart, jy weet, jy wil gee vir mense in sending, en so, laat ek vir julle sê, ons het so baie sendinggoedes in die gemeente, jy hoef nie verder te kyk nie, maar ons het verhouding met hierdie mense, ons weet, wat met hierdie fondse gebeur en sovoort. Ons bestuur dit reg en ons het mense wat ons aangestel het, wat perfectioniste is. Glo my, die finansies departement is pynlik perfectionisties. So, as jy nou wonder, wat maak jy met jou tiende en jou offergawe? En met die res van jou goeders? En jy wonder, moet ek het hiervoor gee, hiervoor, moet ek het gee vir Keepway Kids, moet ek het gee vir Prokorus, moet ek het gee, dit is alles bedieninge binnenkant in ons geledere, wat na die wede en die wese en al die goeders kyk, en ons harte wil altyd net vir hulle gee, jy weet, so baie mense gee soms die hele tiende vir Keepway Kids. Maar glo my, ons het binnenkant in ons strukture, het ons mense wat aangestel is, wat oor al die bedieninge kyk, en net soos wat in die Ou Testament, en ook daar so in die eerste kerk in Handelinge is al mense wat aangestel is om te sorg dat dit reg uitgedeel word, het ons dit ook in die gemeente. En so as jy wonder wat moet jy maak met jou tiendes en jou offergawes, wil ek vir julle vra om te hou by die patroon soos wat God het vir ons gegee, bring dit eers na die storehouse, na die stoorkamer. Met ander woorde, wat beteken dit prakties? Betaal dit, sit dit in die offerande mandjie of sit dit in die bank van die algemene shofar, wat noem hulle dit, shofar rekening, sê Ira. Ja, en as jy nou party mense, en as jy natuurlijk nou gebles is met baie meer, dat jy meer kan gee, die Here wil hê dat ons moet allemaal net beheer oorgee. Gee mildelik vir al die bedieninge ook, en soos wat die Here vir jou lei. Hoe meer ons het, as die shofar gemeente van hierdie gemeente, soos wat julle gesien het laas week, moet ons 25, ek het was verkeerd, was die 23 kerke en die 25 kerke onderhou, en ander mense wat ook na ons kyk, en sovoors, ons het verskriklik nodig, dat ons sterk is financieel, in hierdie gemeente, om alles te kan cover, hoe meer ons het, hoe meer mense kan ons bereik, hoe meer mense kan ons voer, so ek wil vir julle regtig waar, ek wil vir julle vra, om nie vir ons te vertrou nie, maar vir God te vertrou, en die feit van die saak is, as jy wonder, gaan hierdie mense die geld reg bestuur, dit is nie vir jou om te wonder en vir my om te worry daaroor nie. God gaan die ouens wat dit moet bestuur verantwoordelik hou daarvoor. Maar wanneer ons gee, kom ons gee in God se orde as unto the Lord. Okay, as unto the Lord, ons bedien hom. Ons sien dit so, ons bedien hom met ons tiendes en met ons offergawes. Weet ek, onthou nou net skielik ter afsluiting, onthou ek nou net vir ou David wat nie aandag gegeet aan die detail nie. Hy het op 'n kol die ark van die verbond, onthou die verbondsark, waar hy terug het, dis die teenwoordigheid van God gesimboliseer. Hy was daar waar die ark van die verbond was, was God se teenwoordigheid. En hy wou die ark van die verbond terugkry in die stad van David. En hy het toe die ding gaan laat haal, en vreeslik opgewonde geraak daaroor dat hy nou die ark gaan nadal het, maar hy het nou net 'n ou foutjie gemaak. Wie weet wat's die foutjie wat hy gemaak het? Hè? Huh? Hy het nie gewaarie wie hy stuur nie, is met net waarop neerkom. Hy het die ark laat sit op 'n klomp osse. En God het in die wet gesê, die leviete, niemand tel hy ark op nie, daar's pale in, niemand vat aan hy ding nie, die leviete moet hom dra op hulle skouers. As hy ooit opgetel en gedra word, iewersheen, is dit hoe dit gebeur. En David het daai ou stikkie inligting vergeet, jy sien. En hy laat toe die ding sommer daar so op a ding sit, wat die osse toe getrek het, en jylle weet wat dit gebeur, nie? Uzza het aan die ding gevat, en die Here het vir hom, want die osse het so bietjie gestrompel, en toe een van die ouens in Israel het die ding probeer reghou en hy is doodgeslaan. En David was so uitgefriek, dat hy vir God gesê het, hy wil nie eers die ark na by sy stad hê nie, want hierdie ark is nou net vir hom, het is vir hom verskriklik, dat hy so iets kon gedoen, hy het vreeslik teen God uitgevaar, hoe kan hy dit doen? Maar as ons die hele skrif lees, dan sien ons dat hy moes 'n bietjie aandag gegee het aan die detail. Aandag gegee het aan die detail, en ek glo dat baie van ons, ek praat met myself in kluis, Moet aandag gee aan die detail van hoe die Here wil hê ons ons tiendes en ons offergawes moet bedien. Die Here sê eers aan die huisgenote van die huis van God. So waar jy ook al, miskien is die besoekers wat aan ander gemeentes behoort, waar jy ook al jou kos ontvang, geestelike kos, dit is jou huis. As jou huis die Shofar gemeente is, dan is dit wat jou tiende en jou offergawe bring. En alles anders as jy verder kan help, asseblief. Ons het baie bedieninge wat altyd geld nodig is. Ons doen baie uitreikkoste, dit verskriklik baie mense wat ons probeer onderhou in baie arm lande soos Indië en so voort. Ons is besig om daar so in daai Midde-Ooste se plekke ons aandag baie te gee. So net om af te sluit, net weer 'n herinnering vir myself ook en vir ons almal. Profeties, waar is ons vandag? Onthou julle laas keer toe ek 17 September het ek gepraat van Jakob na Jakob wat weggevlug het van Esau en daarso in daai worsteling met God betrokke geraak het. Toe hy op sy grootste, toe hy op sy mees kwesbaarste was emosioneel, toe hy vol vrees was, het God met hom kom worstel in daai plek, né? En toe het hy God sy naam verander van Jakob na Israel, prins voor God. So kom ons staan vanoggend, ek weet ons het baie lank vir julle hierso gehou en ek wil net daai ding voor ons hou. Dat ons huis toe gaan, party van ons sukkel regtig om, en dit het ook uitgekom by intersessie so paar weke gelede, toe die Here baie duidelik met ons gepraat het, hoor, dat hy regtig waar besig is om ons te louter in daardie area, dat ons terugkom na God se orde toe, en dat ons werklik eintlik wat in ons hart is, dis die ding wat die Here vandag wil hê. As jy alles verder vergeet, maar God wil hê ons moet hom vertrou. Ons moet hom vertrou met ons goeders. Ons moet nie bang wees dat hy gaan ons uittrap nie. Ons moet nie bang wees dat wanneer ek nou my somme uitwerk en ek het 'n tiende of wat ook al en het klop nie, dat die Here nie gaan, daar's so nie gaan deurkom vir ons. Daar's so baie getuienisse. Ek is seker baie van julle sal kan kom getuig hoe jy nie gehad het nie en nog steeds afgeknyp het omdat jy ook na die belange van jou naaste omsien en hoe die Here jou weer kom seën het. Because he's no man's debtor. What you sow, you will reap. If you sow sparingly, you will reap sparingly. If you sow liberally, you will sow liberally. En natuurlik, sparingly en liberally is verskillend vir verskillende mense. So kom ons vanoggend, ons maak net ons oë toe en ek wil vra dat as daar mense is, wat vanoggend ek is seker daar's baie van ons, wat op die plek is waar ons regtig sukkel om God te vertrou. Ek wil hê ons moet onsself net ons harte voor God bring en vir die mense om ons vra. Ek glo regtig vir ons moet iets, jy weet, ons moet nederig wees voor mekaar. En vir mekaar sê, luister, ek sukkel regtig hiermee. Ek sukkel om God te vertrou met my goeders. Kom ons sê vir God vanoggend, ek sukkel daarmee, ons gaan almal vir mekaar bid. Okay, as jy sukkel daarmee en jy wil net hê dit in die lig bring en sê, Here, ek vertrou U nie regtig met alles nie. Ek het nog nie vir U en ek sal vir jy sê, mense, ek het baie daarmee gesukkel. Toe ons in die begin hierdie bediening begin het en Fred sê vir my hy op moet werk, hy glo dat ek moet vir hom help in die bediening, toe het ons geen inkomste nie. Vra vir Paul en vir Corrie, hulle was deel van die begin. Ons het gesê ons gaan nie inkomste vat, want dis wat Fred gesê het. Hy het gesê ek moet nou vir hom volg in hierdie besluit en ek was verskriklik bang. Ek kon nie dink dat God regtig kan deurkom vir my op hierdie vlak nie. En vir 8 jaar het ons geleef so. En die Here het elke maand het hy vir ons deurgekom op verskillende maniere. So ek het geleer deur ondervinding, my 'n rukkie gevat om regtig, dit het vir my 'n paar maande gevat wat die Here homself absoluut bewys het as getrou om regtig te glo dat God is die een wat my eintlik my voorsiener is. So ek verstaan 100% en God verstaan ook wanneer ons nie op die plek is waar ons werklik vir hom vertrou nie. So hy wil net hê, hy wil net dit vir ons help daarmee. So as ons die vrymoedigheid het en die eerlikheid in ons, sit net jou hand op waar jy is. Ons gaan jou nie vorentoe roep nie. Ek wil net hê ons ouens wat om jou staan, maar net vir jou bid. Sit jou op jou hand en sê, Here, ek sukkel regtig met hierdie ding. Wees eerlik. Kom, daar's 'n paar mense wie se hande op is. Enigiemand anders. Kom ons wees eerlik. Dis nie 'n sonde nie, mense. Dis nie 'n sonde nie. Here is ook nie upset met jou nie. Daar's geen condemnation nie. Net dat dit is nou op die oomblik. Hou jou hand op en dan kyk die mense om jou. Kyk net waar jy is. Die Here wil ons almal op dieselfde bladsy bring. Kyk net waar jy staan. Nou maak ons net 'n kringetjie 2 of 3 om hulle. Beweeg net aan daai mense. Hou jou hand oog op. Hou net jou hand hoog op, die hele wil daardie ding. As jy al omsingel deur mensies, as jy omsingel is deur 'n paar mense, kan jy jou hand afsit. Beweeg na daardie mense toe, wie se hande op is, as enige iemand anderster. Enige iemand anderster, sit net jou hand in die lig. Jy wil net vir die Here sê, Here, ek wil U eintlik vertrou, maar ek sukkel. Help my asseblief, dis al. En God gaan dit vir jou doen. Hy gaan nie jou goed van jou wegvat nie. Hy gaan jou net help om hom te vertrou. Hy gaan daai vertroue net weer in jou hart losmaak. Enige iemand anderster. Okay. Ons is ook hier op Sondag mekaar te bedien in enige iets anders, watter behoefte ook al. As daar enige iemand is met enige ander behoefte, mense, gebruik die geleentheid, kom vorentoe, ons almal hierso by mekaar, ons gaan vir jou bid. Of dit finansieel is, of dit emosioneel is, of dit fisies is, of dit geestelik is, kom vorentoe as jy behoefte het vanoggend. Ons gaan nou die kerk verdaag, maar as jy behoefte het, kom asseblief vorentoe, ons gaan vir jou bid. Hê 'n baie lekker dag, soos wat ek sê, ek gaan dieselfde woord bedien vanaand. Dis ook die Bybelskool gradeplegtigheid vanaand. En maar soos as jy nie wil kom vanaand nie, daar is ook en jy's lus om iewers te gaan in Kaapstad in die stad, sal ons al groot makietie vanaand. Fred sal daar wees. Ook sal Fred volgende Sondag weer die woord bedien oggend en aand. So geniet julle dag en almal asseblief wat nog vir vorentoe kom vir gebed, kom gerus vorentoe.